Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Скончыўся этап падачы дакументаў на рэгістрацыю патэнцыйнымі кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў. Штонядзелю ў кнігарні ў галерэі будзе праходзіць літаратурная акцыя «Геніюш верш». У Італіі асуджаны ўсе, хто хаваў беларускую сірату Віку Мароз.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8 вечара ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Па ўсёй Расіі сёння адбываюцца акцыі пратэсту супраць эканамічнай палітыкі ўраду і з патрабаваннем большай палітычнай свабоды. Акцыі пратэсту прайшлі ў Калінінградзе, Маскве, Пецярбурзе, Владывастоку і іншых гарадах Расіі. Блізкаўсходні квартэт, які складаецца са злучаных штатаў Еўразвязу Расіі і Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, актыўна падтрымлівае ідэю стварэння палестынскай дзяржавы. Пры гэта ў Рамале ў Ізраілі заявіў генеральны сакратар ААН Пан Кімун на сустрэчы з прэм'ер-міністрам палестынскай аўтаноміі Салямам Фаядам. Пан Кімун наведвае Ізраіль з мэтай пошуку вырашэння крызісу ў палестынска-ізраільскіх мірных перамовах, якія перапыніліся пасля таго, як Тель-Авів вырашыў пабудаваць дадатковыя 1600 дамоў для габрэяў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. Старшыны пакістанскіх плямёнаў з афганскага памежжа звярнуліся сёння да ўрадавых войскаў з заклікам знішчыць талібан. Тым часам у Ісламабадзе загінуў студэнт, якога збілі да смерці аднакурснікі-прыхільнікі талібаў. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган сказаў, што яго ўрад не мае бліжэйшым часам плянаў аб дэпартацыі з краіны армянскіх гастарбайтараў. Папа Рымскі Бенедыкт XVI выбачыўся сёння перад ахвярамі сексуальных дамаганняў ірландскіх каталіцкіх святароў. У адкрытым лісце да ахвяраў ён выказаў прыкрасць і шкадаванне. Пантыфік таксама паведаміў аб пачатку расследавання ва ўсіх ірландскіх каталіцкіх установах. У Таіландзе працягваюцца масавыя антыўрадавыя акцыі пратэсту. Тысячы прыхільнікаў зверджанага ў 2006 годзе прэм'ера Таксіна Шынаватры прыехалі сёння па вуліцах Бангкоку на матацыклах, машынах і грузавіках, заклікаючы суграмадзян далучыцца да іх высілкаў па звяржэнню ўлады ваеннай хунты. Двое супрацоўнікаў авіялініяў Арабскіх Эміратаў былі асуджаныя да 3 месяцаў зняволення за непрыстойныя смс-кі. Індыйская сцюардэса і яе начальнік былі прызнаныя вінаватымі ў змове з мэтай саграшыць і першапачаткова асуджаныя да паўгода турмы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабоды.